Културен центар во бугарскиот град Благоевград се планира да биде отворен до крајот на годината, а неговото име ќе се определи во комуникација со нашиот институт за национална историја, информира владиниот портпарол Душко Арсовски на денешната пресконференција во владата. Во меѓувреме бугарскиот претседател Румен Радев изјави дека евроинтеграцијата на Северна Македонија не може да се случи без претходно да се гарантираат правата на бугарите во земјава и да се запре говорот на омраза. Претседателот на Синдикатот за образование, наука и култура Јаким Неделков изјави дека во преговорите со владата продолжуваат каде што застанале. За среќа не почнуваме од нула, што би ни одзело многу време и енергија, изјави Неделков. Тој потенцира дека имаат рок од 10 дена за усогласување на ставовите по однос на медијацијата, и ако во текот на тој рок не се постигне договор, тогаш ќе мора да продолжат преговорите за уште 10 дена. Барањата на Сонг се зголемување на платите за 18,5%. Штрајкот на вработените на управата за водење матични книги ќе продолжи се до исполнување на барањата за потпишување колективен договор, линеарно зголемување на платите за 30% и подобрување на условите за работа, изјави претседателот на Независниот синдикат на управата за матични книги Тони Милушевски при посетата на подрачното оделение на институцијата во Тетово. На петиот ден од штрајкот синдикатот предупредува дека се врши притисок кон вработените да го прекинат. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан даде детали за шестиот пакет санкции за Русија, кои ќе бидат договорени во наредните денови. Таа спомена 4 различни видови санкции кои ќе бидат против руски воени офицери кои извршиле воени злосторства во Буча и Мариупол, потоа руската банка Сбербанк, 3 главни државни радиодифузери. Се очекува кулминацијата на предлогот да биде постепеното ембарго на увозот на руската нафта.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски. Најави дека од 10 мај опозицијската партија ќе блокира работата на собранието, а тоа, како што најави, ќе трае се додека владата не се вразуми. Од СДСМ реагираат дека со тоа им се нанесува штета на граѓаните. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Се планира активна блокада на се со исклучок на оние закони кои значат повисоки плати или некаква помош за граѓаните, рече лидерот на партијата Христијан Мицковски. Тој вели дека ќе предложи на пратеничката група на ВМРО-ДПМН да блокира се останато во парламентот преку филибастеринг, односно преку амандмани или преку активно говорење и на комисиските и на парламентарните седници.
Во најмала рака, ова е процес кој што ќе трае повеќе месеци, се додека ова неразумна влада не се вразуме. Затоа што ако оваа влада остане уште еден ден повеќе, Македонија ќе има помалку.